کاندیدێکی دەرچووی کۆمەڵی دادگەری کوردستان ڕای دەگەنێت لایەنە ئۆپۆزیسیۆنەکانی هەرێمی کوردستان پەرتەوازە و ناتەبان هۆکاری ناتەباییان دەگەڕێتەوە بۆ لێکدانەوەی بەرژەوەندی بچووک. عومەر گوڵپی کاندیدی دەرچووی کۆمەڵی دادگەری بۆ پەرلەمانی کوردستان بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند.
وەڵاهی لایەنی ناتەبان بەرژەوەندی بچووک چوو لێگەدانەوە ئۆپۆزیسیۆن یعنی هەڵوێست لەبەرەی میللەت و لەبەرەی خەڵک و کێشەکانی خەڵک بەداخەوە یعنی ئەمە لایەنەکانی ئۆپۆزیسیۆن خۆ ناکات. وەڵاهی هۆکات چی بێ نازانم بڵینێک بەتی ئەم میللەتەیە لە هیچ شتێکە بۆی نایەت ئەرەوە چی وەڵاه هیچ هۆکارێکی نییە.
کۆمەڵی دادگەری کوردستان 3 کورسی لە کۆی 100 کورسی پەرلەمانی کوردستانی بەدەست هێناوە، بەڵام سەرکردایەتی حزبەکە هەڵبژاردنیان بە دیزاینکراو وەصف کردو بڕیاریاندا بایکۆتی پەرلەمانی کوردستان بکەن. یەکێک لەو 3 ئەندامە دەرچووی کۆمەڵی دادگەری بڕیاری حزبەکەی بۆ بایکۆتکردنی پەرلەمانی کوردستان پشتگوێ خست و وەکو ئەندامی پەرلەمان سوێندی یاسایی خوارد. ئەمەش وای کرد بە فەرمی لە ڕیزەکانی ئەو حزبە دوور بخرێتەوە. عومەر گوڵپی دەڵێت پەرتەوازەی لایەنە ئۆپۆزیسیۆنەکان نەکبەتی خەڵکە ئەگینا دەبێت ئۆپۆزیسیۆن هاوهەڵوێست بێت. لە کاتێکدا کۆمەڵی دادگەری پەرلەمانی کوردستانی بایکۆت کردووە، بەڵام یەکگرتووی ئیسلامی کە خاوەنی 7 کورسی ڕەوتی هەڵوێست 4 کورسی بزوتنەوەی گۆڕان 1 کورسی بەشداری پەرلەمانیان کرد و ئۆپۆزیسیۆن بوونی خۆیان ڕاگەیاند. نەوەی نوێ کە خاوەنی 15 کورسی پەرلەمانی کوردستانە، هەرچەندە تا ئێستا لە نێوان بەشداریکردن لە حکوومەت و ئۆپۆزیسیۆن بوون بڕیاری یەکلاییکەرەوەی نەداوە، بەڵام جێبەجێکردنی مەرجەکانی بۆ بەشداریکردن لە حکوومەت بە ئەستەمدا دەدەنرێت. علی حەمە ساڵح سەرۆکی ڕەوتی هەڵوێست لەبارەی پەرتەوازەی لایەنە ئۆپۆزیسیۆنەکان بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند.
ئێمە لەگەڵ یەکگرتووی ئیسلامی لە ئێستادا هەماهەنگیەکی زۆر باشوان هەیە. ئەمانەوە بزانین کام لایەنانی تریش ئەبنێ ئۆپۆزیسیۆن بە تەواوی چکە ڕوو نییە هەوڵەدەین تەنسیپ و یا فۆرمێ لە هاوپەیمانی و کارکردنێکی باش لە نێوان بەرەی ئۆپۆزیسیۆنا دروستکەین، چونکە تا ئێستا یعنی هەندێک لایەن هێشتا ڕوو نییە لە ئۆپۆزیسیۆن یا لە
لە حاڵەتێکدا گەرنەوەی نوێ یەکگرتووی ئیسلامی ڕەوتی هەڵوێست کۆمەڵی دادگەری بەرەی گەل و بزوتنەوەی گۆڕان ئۆپۆزیسیۆن بوونی خۆیان ڕابگەێنن دەبنە خاوەن 32 کورسی پەرلەمانی کوردستان. لە کاتێکدا یەکێتی و پارتی پێکەوە خاوەنی 62 کورسی پەرلەمانن. جوان ڕۆ محەممەد ئەندامی پەرلەمانی کوردستان لە فراکسیۆنی بزوتنەوەی گۆڕان بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند تا ئێستا بەرێک دروست نەکراوە ناوی بەرەی ئۆپۆزیسیۆن بێت.
خۆ ئێستا بەرەیەک دروست نەکراوە یعنی ناوی بەرەی ئۆپۆزیسیۆن بێ، یعنی ئەم هێزە سیاسییانە دانە نیشتور بەیەکەوە لەوەی کە قەرار بن بۆ 4 ساڵی ئایندا پێکەوە چۆن ئیش بکەن، بەڵام قەراریان ناوە ئۆپۆزیسیۆن بن. وانە ئەوە بەدی یعنی لە چوارچێوەی کاری ئۆپۆزیسیۆنی ئەگەر چەند هێز بەیەکەوە ئیشەکەن و کاتە ئەوە بەو شێوازە ڕێکەخرێتەوە، بەڵام ئەوەی پەیوەندیدارە بە هەڵوێستی ئەمڕۆوە ئێمە یعنی وەکو گۆڕان ئەومان کردووە کە قەناعەتمان پێێتی و ئۆپۆزیسیۆنی ناچینە چوارچێوەی یەکلاییکردنەوەی پۆستەوە و ناچینەوە ململانیانەوە.
جگە لە پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە چاوەڕوان دەکرێت پێکەوە حکوومەتی هەرێم پێک بێنن، پێشبینی دەکرێت پێکاتەکان کە خاوەنی 5 کورسی پەرلەمان و هاوپەیمانی هەرێمی کوردستان کە خاوەنی 1 کورسی پەرلەمانە بەشداری لە حکوومەتدا بکەن. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، کەرکووک.